่อเนื่องสะสมแล้วก็สร้างบารมีเราไปนะใช้เวลาอยู่กับปัจจุบันมันทวนกระแสโลกเข้ามาสู่กระแสธรรมกระแสธรรมก็อยู่กายใจเรานี่แหละเวลาที่โลกกระทบนะทวนเข้ามาดูซิว่าจิตเรามีสติไหมกลับมาที่ฐานไหมเราตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแยกอารมณ์กับจิตได้ไหมแล้วก็เห็นความคิดการปรุงแต่งทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปแล้วก็ใช้ปัญญาอยู่กับโลกโดยไม่ไหลไปจมกับโลกแต่มีสติมีปัญญาอยู่กับทุกสภาวะที่มันเกิดขึ้นกับเราถ้าเรามีสติปัญญาอันดับแรกเราก็จะต้องระวังเรื่องศีลการจะกระเทือนขึ้นมาแล้วก็หันไปทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกับคนรอบๆข้างศีลเราเป็นยังไงบ้างอันดับแรกวัดก่อนมันกระทบทุกครั้งย้อนกลับมาดูใจตัวเองว่าคิดอะไรมีสติสมาธิปัญญาเราจะมีความเข้าใจอันถูกต้องเลยเราเป็นชาวพุทธเนี่ยกรรมและผลของกรรมเป็นสิ่งสำคัญถ้าเราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราอยู่มาจนป่านนี้เรายังไม่เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมการทำดีทำชั่วให้ผลไม่เหมือนกันการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเรายังไม่เชื่อชาตินี้ชาติหน้าเราไม่เชื่อว่าพ่อมีแม่มีเรายังไม่เชื่อว่าสัตว์ที่เป็นโอปปาติกะเกิดใน31ภพภูมิมีจริงเรายังไม่เชื่อว่ากรรมดีกรรมชั่วให้ผลได้เหมือนกันหากเรายังไม่เชื่อว่า สัตว์หรือมนุษย์ที่เกิดเป็นโอปปาติกะไม่มีแล้วก็ยังไม่รู้แล้วกรรมผลของกรรมแล้วเรายังไม่เชื่อว่าคนที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นพระอริยบุคคลมีจริงเพราะนั้นเราก็เหมือนชีวิตไม่มีเป้าหมายก็เหมือนเราว่าล่องลอยไปในท้องทะเลในมหาสมุทรหาฝั่งไม่เจอเพราะยังหาศรัทธายังหาความเข้าใจจะไม่รู้จักเป้าหมายของตัวเองว่าจะเดินไปทางไหนเราก็ลอยไปทางซ้ายทางขวาลอยไปกลางทะเลบ้างแล้วแต่คลื่นลมจะกระซัดพาไปไปอยู่ภพใดก็ไหลไปกับกระแสของภพนั้นไปอยู่เป็นพรหมก็ไหลไปกระแสของอารมณ์สุขของฌานไปเป็นเทวดาก็ไหลไปกับกระแสของความวิจิตรพิสดารงดงามในการเสพอารมณ์ของวัตถุกามที่เป็นผลของการทำความดีมาเป็นมนุษย์ก็หลงเพลิดเพลินกับวัตถุกามที่กระทบที่ปัญจทวารรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสบ้านรถเงินงานลูกหลานทรัพย์สินสดิงคานเป็นเปรตก็หลงอยู่ในความทุกข์ในการหิว ในความหิวในการทรมานในการรับผลของกรรมทุกทรมานเป็นสัตว์เดรัจฉานก็หลงเพลิดเพลินในการหลงเพลินวันหลงแต่หากินหาเสพหลงแต่การนอนหลงแต่การสืบพันธุ์แล้วก็แก่ตายสัตว์เดรัจฉานก็ไม่มีอะไรวันๆก็หลงอยู่ในภพของเขาเป็นอสุรกายก็หลงในการกระหายทรมานตามขอบจักรวาล อยู่ตัวคนเดียวอากาศชื้นหนาวมีทะเลน้ำกรดพอตกไปทีไรก็ถูกบีบทรมานกัดกร่อนร่างกายกระหายน้ำเป็นกับหาน้ำสักจดก็ไม่มีเป็นอสุรกายนี่ทรมานมากมืดได้มีความสว่างแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าตรัสรู้ประสูติดับขันธ์ปรินิพพานแสงสว่างก็ยังไปไม่ถึงยังมหานรกขุมที่8ยังไปถึงแต่เป็นอสุรกายมิจฉาทิฏฐิเนี่ยไม่ถึงอยู่ทรมานหาอยู่หากินหิวน้ำเป็นกับน้ำก็ไม่มีหยดมาให้ไม่ไหวจริงๆก็ต้องดึงเอาน้ำเหลืองน้ำเลือดมาประทังชีวิตไปมิจฉาทิฏฐินี่น่ากลัวมากส่วนที่โกรธก็ไปอยู่ในนรกภูมิมันน่ากลัวมีสถานที่ต้องรับผลของกรรมมีมหานรก8มีบริวารรอบๆอีก4ทิศละ10แล้วแต่ละ10ก็มีรอบๆอีกทั้งหมด400 500ขุมเลยต้องรับผลของกรรมเนี่ยมากมายไม่ว่าจะอยู่ที่ใดใน31ภพภูมิก็เป็นสถานที่ของการรับผลของกรรมงั้นเราไปอยู่ที่ไหนแล้วก็เพลิดเพลินอยู่ในภพนั้นแม้กระทั่งมนุษย์แล้วก็เพลิดเพลินในอารมณ์ที่สร้างภพนั้นสร้างอยู่ทุกขณะจิตเลยนะเวทนาสร้างภพของความสุขความทุกข์สุขติภูมิทุกขติภูมิสัญญาก็สามารถสร้างได้เหมือนกันสัญญาที่ดี ก็เป็นสุขติได้เหมือนกันสัญญาที่ไม่ดีก็เป็นทุกขติสังขารก็เป็นสังขารที่เป็นกุศลและเป็นอกุศลกุศลก็พาไปสิ่งสถานที่ที่เป็นสุขติอกุศลก็ไปทุกขติสังขารที่เป็นเพ่งๆนั่งเพ่งเข้าไปในสมาธิองค์ฌานก็ไปสร้างภพของพรหมที่เป็นรูปพรหมและอรูปพรหมมันจิตของเราสร้างภพตลอดเวลาเมื่อสร้างและทำกรรมสำเร็จแล้วก็สะสมไว้นิพพวังคจิตเพื่อจะมีชาติชรามรณะกรรมนั้นครบองค์3ก็จะพารอเกิดในภพภูมิต่างๆกรรมนั้นถ้าไม่ครบองค์3ก็จะไปเกิดในจิตดวงที่2หลังจากปฏิสนธิแล้วเขาเรียกว่าประวัติการหลังจากเกิดแล้วเขาเนี่ยเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสก็เป็นการรับผลของกรรมเพราะฉะนั้นกรรมที่ครบองค์3จะพานำเกิดกรรมที่ไม่ครบองค์3ก็จะรับผลหลังจากเกิดแล้วครบองค์3ก็คือทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำด้วยบุญทำด้วยบาปหรือทำด้วยการเพ่งเราก็ต้องอาศัยเรียนรู้ให้เข้าใจถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยภพทั้งหลายที่เกิดขึ้นหลังจากการกระทบแล้วเนี่ยที่ปัญจทวารมันทำให้ใจเลื้อยขึ้นมานั่นคือภพทั้งนั้นเลยเพราะความไม่รู้เนี่ยอวิชชาก็ผลักจิตออกไปด้วยเวทนากับตัณหาพอยึดปุ๊บก็ได้อุปทานก็ได้เป็นเราขึ้นมาทันทีเลยแล้วนี่ก็หลงทำกรรมเพราะความไม่รู้เพราะจิตเป็นอวิชชาไม่เคยฝึกมาก่อนก็สร้างภพอยู่ทุกขณะจิตคราวนี้ถ้าเราอยากจะออกจากภพได้เนี่ยเราต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องก่อนถ้าไม่เข้าใจที่ถูกต้องการปฏิบัติหนทางเส้นนี้ไปยากมากเลยถ้าเป็นชาวพุทธแล้วไม่เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมไม่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดไม่เชื่อเรื่องอดีตไม่เชื่อเรื่องอนาคตไม่เชื่อว่ามันมีจริงในการเวียนว่ายตายเกิดการรับผลของกรรมการจะเดินทางเส้นนี้ก็ไปต่อไม่ได้มันหยุดสังสารวัฏไม่ได้สังสารวัฏมีไหมก็ไม่เชื่อเมื่อไม่เชื่อสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ไม่สามารถเห็นปฏิจจสมุปบาทได้แต่ถ้าเห็นปฏิจจสมุปบาทและเข้าใจมันมีทั้ง3การอดีตปัจจุบันอนาคตอดีตเป็นเหตุให้ปัจจุบันรับผลปัจจุบันรับผลแล้วกระเทือนขึ้นมาทางใจประยุทธ์มั่นถือมั่นตัณหาอุปทานยึดเป็นเหตุใหม่มีอนาคตต่อทำไมถึงมีอนาคตต่อเพราะเราทำกรรมทำไมทำกรรมเพราะเรายึดทำไมยึดเพราะเราอยากทำไมอยากเพราะเราชอบทำไมเราชอบเพราะเราหลงไปที่การกระทบทำไมหลงไปที่การกระทบเพราะสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่มีทุกอย่างเป็นเหตุแล้วก็เป็นผลทำให้เราต้องทุกข์ในจิตดวงนี้จิตดวงต่อไปก็ทุกข์เพราะฉะนั้นพวกเรามีโอกาสที่จะได้รู้จักทุกข์ว่าคืออะไรได้รู้จักสมุทัยคือเหตุของการที่ทำให้เราทุกข์ในปัจจุบันในจิตดวงต่อไปทุกข์ในชาติต่อไปที่มีการเกิดขึ้นมาแล้วมีแก่เจ็บแล้วก็ตายวนแก่เจ็บตายในสังสารวัฏแล้วก็ในทุกขณะจิตทุกขณะจิตเมื่อเรามีสัมมาทิฏฐิมีความเข้าใจที่ถูกต้องรู้หลักรู้หนทางและวิธีของการปฏิบัติก็คือรู้ว่าทุกข์หรือวงปฏิจจสมุปบาทแล้วก็เหตุของการเกิดของทุกข์เนี่ยมีการดับเป็นอิสระได้ด้วยเข้าสู่มรรคผลนิพพานดับทีละขณะทีละขณะสุขทีละขณะจนกระทั่งสุขอย่างนิรันดรเป็นสุขแบบนิโรธเมื่อเรารู้ว่ามันดับได้ทุกข์หายได้ด้วยเราก็เข้าถึงวิธีการรู้ว่าปฏิบัติอย่างไรเดินยังไงถึงจะสามารถหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งหลายได้และเข้าสู่นิพพานได้เพราะฉะนั้นโอกาสสำคัญที่เราเข้าถึงอริยสัจ4ได้เนี่ยรู้ทุกข์สมุทัยรู้วงของปฏิจจสมุปบาทรู้ว่ามันดับได้ด้วยรู้ความสุขที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยแล้วรู้วิถีของการปฏิบัติเพื่อจะเป็นอิสระได้ยิ่งใหญ่ที่สุดเราสามารถเรียนรู้เข้าสู่มรรควิธีฝึกจิตให้ตั้งมั่นและถึงฐานขึ้นมากองของสมาธิเมื่อตั้งมั่นและถึงฐานแล้วเนี่ยกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันแยกรูปแยกนามก็คือกองของปัญญาตัวที่แยกรูปแยกนามและโยนิโสแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยเนี่ยก็คือการดูจิตกระทบและกระเทือนหันมาดูความคิดแยกเห็นเหตุปัจจัยเนี่ยคือการดูจิตแต่พอเห็นมันเป็นไตรลักษณ์ปุ๊บก็เป็นกองของสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นขณะที่รู้แยกกระทบกระเทือนและโยนิโสเนี่ยคือกองของปัญญาเอากองของสมาธิที่ฝึกเป็นผู้รู้มา รู้กายรู้ใจแยกกระทบกระเทือนโยนิโสกองของปัญญาเกิดขึ้นเมื่อกองของปัญญาเห็นไตรลักษณ์แล้วเนี่ยอารมณ์ดับไม่มีที่ตั้งไม่มีที่ยึดไม่มีตัณหาอุปาทานการทำกรรมที่จะมีมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะก็ไม่มีเกิดขึ้นเพราะจิตนั้นเป็นจิตที่เดินมรรคอยู่ฉะนั้นศีล3ตัวในองค์มรรคเนี่ยการรักษาศีลเนี่ยจะพาให้เราสู่การเป็นอภะอริยะหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่ว่าจิตนั้นถูกหรือเปล่าต้องเป็นสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิจนจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วเนี่ยกระทบแล้วก็เถื่อนโยนิโสเห็นไตรลักษณ์ตรงที่เห็นไตรลักษณ์เนี่ยเราเข้าสู่มรรควิธีละมรรควิธีละฉะนั้นเราพรมรรคแต่ยังไม่เป็นอริยมรรคแค่นั้นเองคราวนี้ศีล3ตัวน่ะจะเป็นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะหรือสัมมาอาชีวะต้องมีจิตที่ถูกต้องเป็นสัมมาสมาธิแล้วเห็นไตรลักษณ์เป็นสัมมาปัญญามาตรงนี้แล้วถึงจะเป็นสัมมาวายามะสัมมาถึงจะเป็นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะมันถึงจะทำให้มรรคเจริญเพราะฉะนั้นเราต้องเดินมรรคที่เป็นจิตที่ถูกปัญญาที่ถูกเราจะได้ศีลที่สนับสนุนองค์มรรคให้เกิดขึ้นแล้วเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตเราเห็นกิเลสขาดมันจะทำให้เราเบื่อหน่ายอยากวางอยากคลายเพราะฉะนั้นเห็นทุกข์ต้องเห็นให้แจ่มแจ้งว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันจะถึงละสมุทัยมันถึงแจ้งนิโรธถ้าไม่เห็นในมุมของปัญญาของมรรควิธีก็ไม่ได้อย่างคนทั่วไปรักษาศีลเรามีแฟนอยู่แล้วเราไม่อยากมีแฟนเพราะเราไม่อยากผิดศีลเพราะเรารู้มันไม่ดีรู้ดีรู้ชั่วแต่เราก็ไม่ทำกดข่มไว้ไม่ทำเวลาใครว่าเรานินทาเราเราไม่โกรธเราพยายามจะไม่สวนตอบเพราะเราไม่อยากจะทำร้ายเขาตรงที่พยายามควบคุมที่ไม่ทำเห็นสัตว์เราไม่ฆ่าเพราะเราไม่อยากฆ่าเพราะเรารู้กรรมและผลของกรรมอันนั้นก็เป็นการรักษาศีลที่ดีเป็นคนดีนะแต่ก็ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่ศีลที่ถูกต้องต้องมีสมาธิที่ถูกต้องตั้งมั่นแยกโยนิโสเห็นอารมณ์ดับปุ๊บทันทีเป็นไตรลักษณ์ถึงจะได้เป็นศีลในองค์มรรคเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องอาศัยความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็ฝึกฝนตัวเองให้เข้มแข็งพอเวลาจะปฏิบัติแล้วเนี่ยถ้าเราปฏิบัติเป็นสิ่งที่จะช่วยให้มรรคสมังคีกันได้ง่ายสิ่งที่ช่วยให้เราประสบความสำเร็จในการปฏิบัติก็คือบารมี10บารมีก็ต้องสร้างเพื่อให้มันเต็มถ้าไม่เต็มมรรคผลนิพพานก็ไม่เกิดคราวนี้จะสร้างบารมีเราต้องรู้ว่าสร้างอะไรสร้างแบบไหนสร้างอย่างไรถ้าสร้างบารมีต้องรู้จักก่อนสัมมาทิฏฐิต้องรู้จักก่อนภาวนาแบบไหนภาวนาอย่างไรภาวนาเมื่อไหร่แล้วได้อะไรเมื่อรู้แล้วเนี่ยเราก็เอาบารมี10เนี่ยมาประกอบกับจิตเราเพื่อจะได้ปฏิบัติให้เต็มถ้ายังไม่เต็มมันก็ยังไม่มรรคยังไม่รวมตัวกันเพราะถ้าสร้างบารมีไปเนี่ยจิตจะต้องมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเพราะจิตจะต้องมีพรหมวิหารเข้าไปประกอบด้วยจิตจะได้มีกำลังและแช่มชื่นขณะที่สร้างบารมีต้องมีเมตตาอยากให้เขาได้ดีมีกรุณาลงมือช่วยมีมุทิตาถ้าทำแล้วเขาดีเขาดีใจถ้าทำแล้วเขาแย่ลงหรือเขาไม่ได้ดั่งใจแล้วก็ต้องอุเบกขาเพราะเมตตาจะเป็นตัวประกอบกรุณาจะเป็นตัวประกอบมุทิตาเป็นตัวประกอบแต่ถ้าทำดีแล้วไม่ได้ดั่งใจเราก็หันมาเมตตาต่อเพราะเราทำเต็มที่แล้วปัญญาก็เข้ามาเสริมกับเราตัวที่เราช่วยคนอื่นหรือกำลังช่วยตัวเองอยู่เพราะตัวพรหมวิหาร4จะเป็นตัวทำให้จิตของเราแช่มชื่นมีกำลังอ่อนนุ่มเบาแล้วก็สามารถสร้างบารมีไปพร้อมกับการฝึกสติสมาธิและปัญญาแล้วก็สร้างบารมี10ไปด้วยบารมี10เป็นสิ่งที่จำเป็นที่นักปฏิบัติจะต้องสร้างเพราะเป้าหมายมันจะทำให้มรรครวมตัวกันบารมีตัวที่1ก็คือการทำทานทานเป็นประโยชน์ตราบใดที่เรายังไม่ใช่จิตดวงสุดท้ายชาติสุดท้ายตราบใดที่เรายังท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏเนี่ยตัวทานเนี่ยทำให้เราไม่ลำบากไม่อดไม่อยากการทำทานก็ไม่จำเป็นต้องมีเงินเสด็จเสมอไปทานก็คือยังมีบุญกิริยา10ยังมีการทำทานการช่วยเหลือการงานการออมน้อมถ่อมตนการที่เขามีที่ปฏิบัติธรรมเราไปช่วยเขาทำความสะอาดทำห้องน้ำการยิ้มแย้มแจ่มใสการฟังธรรมการสาธยายธรรมการที่อนุโมทนาบุญการแบ่งบุญการแผ่ส่วนบุญส่วนกุศล การที่มีจิตเมตตาช่วยเหลือคนอื่นก็เป็นทานได้เหมือนกันการช่วยเหลือทำทานก็ทำทานอันประกอบด้วยปัญญาหากเรามีปัจจัยมีเงินอยากมาปฏิบัติธรรมเราเห็นการปฏิบัติเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นเป็นประโยชน์ต่อเราเราร่วมบริจาคให้เขาได้สร้างสถานที่ให้มีคนมาปฏิบัติมากขึ้นแล้วก็บริจาคอาหารมันก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคนที่มาปฏิบัติธรรมมันเป็นบุญที่ทำให้คนมากินแล้วมีแรงมีกำลังมีปัญญาก็เป็นอานิสงส์ที่ทำให้เราสามารถได้เจอครูบาอาจารย์เจอกัลยาณมิตรเจอสัพพายะที่เหมาะสมเพื่อเอื้ออำนวยอย่างเวลาเขาจะปฏิบัติธรรมเรามากวาดใบไม้เก็บใบไม้เรามาช่วยเหลืออย่างบางทีเรามาปฏิบัติธรรมเราเก็บสถานที่เราจัดที่นั่งเราช่วยกวาดพื้นมันก็เป็นประโยชน์หมดเลยเวลาเราเห็นคนเฒ่าคนแก่มาเราเตรียมที่ให้เปิดประตูให้อ่อนน้อมถ่อมตนเวลาแผ่บุญกุศลที่เราปฏิบัติเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็เอาบุญที่เราทำมีกำลังจิตที่เข้มแข็งแผ่ไปไม่มีประมาณอันนี้แผ่ไม่มีประมาณก็คือไม่เลือกบุคคลถ้ายังเลือกคนนั้นเลือกคนนี้จิตก็ยังไม่มีเมตตาที่แท้จริงถ้าเป็นแผ่เป็นอัปปมัญญาไปเลยไม่มีจำกัดคนนั้นคนนี้ใครก็แล้วแต่ที่ท่องเที่ยวในสังสารวัฏอาจจะให้พ่อให้แม่ก่อนให้ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษคนที่รักเราเกลียดเราลูกหลานทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขในสังสารวัฏถึงจะเอ่ยชื่อไม่เอ่ยชื่อขอให้ท่านได้มีส่วนในบุญนี้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญจิตเราก็จะแช่มชื่นเราเป็นผู้ให้เราเดินเรานั่งเราสวดมนต์เรามีโอกาสเราก็อยากให้เขาได้พ้นทุกข์มีเมตตาคนไหนที่ไม่ชอบเรามีปัญหากับเราก็แผ่นึกชื่อเขาเห็นหน้าเขาถ้าเจอเขาก็ขอเขามาครับมันก็จะได้จบสิ้นจากการยึดมั่นถือมั่นในความทุกข์นั้นเพราะการทำทานมีประโยชน์มหาศาลทำให้จิตของนักปฏิบัติธรรมแช่มชื่นเบิกบานและมีความสุขและการท่องเที่ยวในสังสารวัฏของเราก็จะไม่ลำบากไม่ไปเกิดในที่ที่ลำบากจะลำบากก็มีสิ่งช่วยเหลือขึ้นมาทานนั้นถ้าเรามีเป้าหมายชัดเจนว่าจะพ้นทุกข์ก็เป็นทานอันประกอบด้วยปัญญามันจะหนุนให้เราได้เจอกัลยาณมิตรได้เจอกลุ่มคนสามารถเป็นผู้ที่ภาวนาง่ายแล้วก็สำเร็จง่ายอันที่2คือการรักษาศีลศีล5ศีล8ศีล227แล้วแต่ท่านจะอยู่ในสถานะใดการรักษาศีลทำให้จิตแช่มชื่นแล้วเราเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมการผิดศีลก็ทำให้เราผิดด้วยอกุศล3ตัวคือโลภโกรธหลงนี่แหละพาให้เราผิดศีลเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าการทำกรรมดีกรรมชั่วให้ผลได้เหมือนกันสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์สิ่งไหนเป็นกุศลเราก็ต้องทำรักษาศีลทำให้จิตแช่มชื่นเบิกบานไม่ต้องห่วงเรื่องของผลของกรรมรักษาศีลก็เป็นการปฏิบัติอันหนึ่งมีประโยชน์มหาศาลทำให้สามารถปฏิบัติธรรมได้ง่ายบารมีอันที่3ก็คือเนกขัมมะเนกขัมมะคือการออกจากเหย้าจากเรือนออกจากบ้านเพื่อจะมาถือบวชถือศีล8เนกขัมมะมีประโยชน์มหาศาลสำหรับมนุษย์อย่างพวกเราที่อยู่ในภพที่ยังต้องมีการเสพกามอยู่กับบ้านเรามีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมีมือถือมีลูกมีหลานมีบ้านมีรถมีงานมากมายมันทำให้เราสามารถปฏิบัติได้ไม่เต็มที่เดินจงกรมอยู่เดินไปเห็นฝุ่นจับที่ตู้เย็นที่ประตูที่หน้าต่างเห็นต้นไม้เหี่ยวเดินไปเดินมาหญ้ายังไม่ตัดเดินไปเดินมายังไม่ล้างจานเดินไปเดินมาเช็คอีเมลอีกแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาสู่กับปัจจุบันได้ฉะนั้นอยู่กับเหย้ากับเรือนมันมีอุปสรรคและปัญหามากมายการมาเนกขัมมะในวัดในศูนย์ปฏิบัติธรรมที่เป็นที่ที่เหมาะสมในการเอื้ออำนวยให้มรรคเจริญเป็นที่ที่ให้เราลุยได้เต็มที่กฎระเบียบเขามีปิดมือถือเราต้องเก็บมือถือเราปิดวาจาเราจะได้อยู่กับตัวเองได้เต็มที่ออกไปข้างนอกเราทำงานเต็มที่กลับมาข้างในเราต้องมาใช้เวลาในการชาร์จแบตของเราให้เต็มที่อันเนกขัมมะมีประโยชน์ที่เอื้ออำนวยบางที่ที่เราไปที่ที่เหมาะสมที่ธรรมะอันเหมาะสมเนี่ยเป็นสัปปายะเนี่ยการเข้าเนกขัมมะย่นเวลาการปฏิบัติของเราได้เป็น10ปี10ปีเลยอยู่บ้านก็ภาวนาไปเต็มที่แล้วก็ไปนั่งคุยกันเล่นมือถือมันก็หายไปแต่มาที่นี่มันอัดแน่น10วันเนี่ยบางคนมา2เดือน3เดือนมันสามารถลุยได้เต็มที่มันย่นเวลาการปฏิบัติมันได้ศีล8มันได้สติสมาธิปัญญามันได้เวลาเช้าสายบ่ายค่ำตอนเบรกอยู่กับครูบาอาจารย์ มันต้องมีการสำรวมเวลาปฏิบัติเราไม่ได้ปฏิบัติเวลาเดินนั่งเราทำเต็มที่อยู่บ้านเราก็ถูกหลอกได้ตลอดเวลาปัญญาอันที่4คือปัญญาบารมีถ้าพูดถึงปัญญาก็ต้องประกอบด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องต้องมีสติสมาธิถึงจะมีปัญญาได้ถ้าพูดถึงปัญญาก็คือการฝึกจิตที่มีคุณภาพทั้งสมถะและวิปัสสนาถึงปัญญาตัวนี้ทำให้เราเห็นรูปนามทั้งหลายตามความเป็นจริงเห็นว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเป็นการปฏิบัติที่ถูกทางเพื่อเข้าสู่มรรควิธีเมื่อเราเข้าสู่ปัญญาต่อไปเราก็ไปทำทานก็ทำทานอันประกอบด้วยปัญญารักษาศีลต้องประกอบด้วยปัญญาการที่จะไปเนกขัมมะที่ไหนต้องดูก่อนว่าธรรมะนั้นเป็นสัปปายะสถานที่เอื้ออำนวยไหมแล้วก็ต้องดูด้วยจิตของเราไว้พร้อมที่จะถอดถอนอกุศลไหมบางทีไปสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ไหนก็แล้วแต่เราเอาตัวเองไปเราอยากได้ที่นอนส่วนตัวห้องน้ำส่วนตัวได้กินอาหารแบบนั้นแบบนี้มาทำวิปัสสนาเพื่อมาถอดถอนความเป็นตัวตนความยึดมั่นถือมั่นไม่ได้มารีซอร์สไม่ได้มาเวเคชั่นมาฝึกจิตจิตของเราถูกกิเลสกามหลอกบางคนจะต้องนอนคนเดียวห้องเดียวห้องน้ำเดียวมันไม่ได้มาฝึกมาสบายมันไม่เหมือนกันเพราะนั้นเรามาฝึกถอดถอนมาอยู่กับธรรมชาติได้นอนที่นอนหนับบางๆไม่ได้เพลิดเพลินไม่ได้นอนเพราะเพลินแต่นอนเพราะหลับให้พักผ่อนได้มีแรงอยู่บ้านเรานอนเตียงสูงเราจะนอนยังไงก็ได้นอนแล้วก็ไม่อยากลุกนี่อยู่ที่นี่เราได้ละกามละพยาบาทละความเบียดเบียนได้เมื่อมีปัญญาแล้วก็กลับไปทำทานบารมีขั้นล่างๆด้วยปัญญาเมื่อมีปัญญาแล้วต่อไปเนี่ยทำเป็นแล้วเนี่ยต้องอาศัยวิริยะคือเพียรละบาปอกุศลที่ไม่มีไม่ให้เกิดขึ้นบาปอกุศลที่มีแล้วมันหายไปกุศลใดไม่มีก็ทำเอาต้องเร่งนะสติไม่มีก็รู้ทันกลับมาเวลาโกรธอยู่เนี่ยสติไม่มีก็ต้องสร้างเอากลับมาที่ฐานให้ได้เราก็แยกรูปแยกนามนะสติใดของใดกุศลใดที่มีแล้วก็ให้เจริญงอกงามไพบูลย์จนเข้าสู่มรรคผลนิพพานทำบุญทำทานแล้วก็มาฝึกจิตทำศีลทำสติสมาธิแล้วก็ปัญญาขึ้นมานั้นอาศัยวิริยะเนี่ยถ้าไม่มีวิริยะความเพียรเนี่ยเราก็จะเพลินไปกับกามเพลินกับอากาศเพลินไปกับสิ่งต่างๆมันให้รู้ทันแล้วก็กลับมาให้ปล่อยๆแล้วก็เพียรในการมีสมาธิแยกรูปแยกนามเพียรในการมีปัญญาเพียรในชีวิตประจำวันของเราทุกขณะขณะเมื่อเพียรนั้นเพียรต้องประกอบด้วยปัญญาด้วยเพียรในการรักษาศีลเพียรในการทำทานเพียรในการมาเนกขมะเพื่อให้จิตนั้นพัฒนาเมื่อเพียรเสร็จแล้วเนี่ยต่อไปก็ต้องอาศัยขันติสร้างบารมีขันติคืออดทนอดทนต่อความปวดความเบื่อความง่วงความขี้เกียจอดทนต่อความร้อนความหนาวอดทนแต่วัตถุกรรมที่มากระทบอดทนต่อมารทั้งหลายเมื่ออดทนนั้นต้องอดทนด้วยปัญญาอดทนด้วยวิริยะอดทนด้วยทานศีลเนกขัมมะเมื่ออดทนแล้วเราทำได้แล้วต่อไปบารมีเราเริ่มแก่ค่าขึ้นเราก็สู่บารมีตัวที่7เรียกว่าต้องมีสัจจะถ้าไม่มีสัจจะแล้วเนี่ยเราก็จะหาความสำเร็จในชีวิตยากอยากจะสวดมนต์ทุกวันก็ต้องทำสวดมนต์วันละชั่วโมงก็ต้องทำสองอาทิตย์ทำรวดก็ทำจะเดินชั่วโมงหนึ่งก็ต้องทำนั่งชั่วโมงก็ต้องทำนั้นถ้าจะทำเช้าทำเย็นเราก็ต้องทำนั้นสัจจะทำได้ต้องทำแล้วก็ทำประกอบด้วยปัญญาเมื่อสัจจะเราได้เต็มที่แล้วต่อไปบารมีที่จะสูงขึ้นไปก็สามารถที่จะอธิษฐานจิตได้ว่าชาตินี้แน่วแน่เพราะเรามีสัจจะเราทำได้ทำได้แล้วจิตเรากลับอธิษฐานศีลรักษาง่ายขึ้นสติสมาธิปัญญาเกิดง่ายขึ้นทานก็ทำง่ายขึ้นเพียรก็ได้ตลอดแล้วก็ขันติก็ดีขึ้นก็ทำให้เห็นว่าโอ้โหพระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่การเข้าสู่มรรคผลนิพพานนี่จำเป็นที่สุดเพราะว่าถ้าพลาดชาตินี้ยาวนานเหลือเกินมันเลยทำให้มีปัญญาแล้วมีศรัทธามากขึ้นเลยตั้งจิตอธิษฐานในชาตินี้จะลุยให้เป็นชาติสุดท้ายทำมาหากินไปตามเหตุปัจจัยแต่จิตจะไม่ว่างจากศีลสมาธิปัญญาเมื่ออธิษฐานได้เต็มที่แล้วเนี่ยบารมีตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งที่จะช่วยให้เราได้แช่มชื่นจิตมีกำลังก็คือตัวเมตตาเราต้องมีเมตตากับตัวเองแล้วก็สรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ข้างๆเมตตาไม่พอต้องกตัญญูกับวัตถุต่างๆที่อยู่รอบข้างเราเมตตานี่เป็นกำลังมหาศาลทำให้จิตแช่มชื่นจิตเบิกบานจิตมีกำลังถ้าเราไม่มีเมตตามันจะยากในการปฏิบัติธรรมจิตแห้งๆจิตแรงๆเมตตาประกอบด้วยปัญญานะถ้าเมตตาประกอบด้วยปัญญาจะไม่หวังผลตอบแทนผลตอบมาจะแย่ก็ได้ดีก็ได้ มันก็จะมีเมตตาแล้วก็จะมีปัญญาเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงบังคับไม่ได้ทำดีที่สุดแล้วเราเป็นคนทำเราเป็นคนให้เราได้ยิ่งให้ยิ่งได้เมตตาในการเสียสละอะไรบ้างเสียสละโลภโกรธหลงก่อนเมตตาตัวเองก่อนแล้วก็เมตตาคนรอบข้างเมื่อเมตตาเต็มที่แล้วบารมีตัวสุดท้ายเมตตาจนเต็มที่ว่าเห็นทุกคนเท่ากันได้ปัญญาต่อไปอุเบกขาถึงเกิดขึ้นกับเราจิตที่มีเมตตาทำให้กำลังดีเชื่อมชื่นสามารถที่จะทำให้เราภาวนาจนถึงที่สุดด้วยปัญญาจนเข้าสู่อุเบกขาเมื่อจิตเข้าอุเบกขาจิตจะมีกำลังเข้าสู่สังขารุปเปขาญาณเลยสามารถเห็นรูปนามตามความเป็นจริงเพราะว่าไม่เข้าไปแทรกแซงเพราะผ่านการปฏิบัติทานศีลวิริยะขันติสัจจะจนกระทั่งจิตเป็นกลางมีกำลังเต็มที่ต่อไปจิตก็อุเบกขากับรูปนามทั้งหลายได้ปัญญาก็รวมเกิดขึ้นกับเราคราวนี้มารทั้งหลายเนี่ยจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในการสร้างบารมีเวลาที่ปวดขาขันธมารเกิดขึ้นเวลาที่นึกถึงความตายเนี่ยมัจจุมานจะมาแล้วนะต้องเร่งแล้วนะอภิสังขารมานที่หลงเพลิดเพลินไปทางพวกบุญญาที่สังขารอปุญญาอาเนชาเนี่ยที่นั่งเพ่งๆอยู่พอใจในภพเนี่ยเทพบุตรมานเนี่ยก็แล้วแต่ใครจะเห็นไม่เห็นงั้นมานทั้งหลายที่เข้ามารุมเร้าเราพวกอุปสรรคและกิเลสทั้งหลายนิวรณ์5พวกเนี้ยเป็นมานที่มาสร้างความแข็งแกร่งให้กับจิตเรางั้นมานอย่าไปกลัวมันเราเดินมาหาพระพุทธเจ้ามีศีลสมาธิปัญญาสร้างบารมีขณะที่จิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแยกโยนิโสเห็นไตรลักษณ์น่ะบารมีทั้ง10เกิดพร้อมกันเลยนะเกิด1ขณะจิตขณะที่เราไม่ไหลไปจมกับอารมณ์ตอนนั้นเนี่ยเราให้ทานแล้วให้โอกาสตัวเองมีศีลคือไม่ไหลไปจมกับอารมณ์เพราะใช้อินทรียสังวรศีลมีเนกขัมมะคือไม่ไหลไปกับกามมีปัญญาคือรู้แยกแล้วก็โยนิโสเห็นไตรลักษณ์แล้วก็มีวิริยะคือความเพียรตั้งมั่นในการรู้มีขันติคือการไม่อดทนคือการอดทนและไม่จมกับอารมณ์มีสัจจะคือตั้งใจจะทำแล้วก็ทำมีอธิษฐานทำตามที่ตั้งใจไว้ก็เดินตามมรรคมีเมตตาคือความตั้งใจจะไม่หลงไปจมกับอารมณ์มีอุเบกขาคือตั้งมั่นตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นบารมี10เกิดขึ้นพร้อมในขณะที่จิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแยกแล้วก็เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดแล้วเห็นไตรลักษณ์นั่นบารมี10เกิดพร้อมใน1ขณะจิตเพราะฉะนั้นตรงที่มารกระทบเนี่ยมันทำให้บารมีรวมตัวกันได้กระทบหนักขนาดไหนก็แล้วแต่มันก็แค่ผัสสะจิตเห็นกระทบกระเทือนแล้วโยนิโสทำไปเรื่อยๆบารมีก็ทำให้มรรคเกิด5บ้าง6บ้างให้มรรคเกิดไปเรื่อยๆเรื่อยๆทำวิธีวิปัสสนาไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นความจริงสัจจะมากขึ้นจนจิตเป็นกลางและตั้งมั่นแล้วเราจะรู้ได้เลยว่าต่อไปเมื่ออุปสรรคและปัญหาเกิดขึ้นกับชีวิตของเราบารมีจะรวมตัวกันจะมีปัญญาดีขึ้นมาทานศีลเมตตาเกิดขึ้นจิตตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางแล้วก็เมตตากับสัตว์ทั้งหลายแล้วก็เห็นรูปนามตามความเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นบารมี10เป็นสิ่งที่สำคัญช่วยให้จิตเรามีกำลังและมีคุณภาพแล้วบารมี10จะรวมตัวได้ดีเมื่อมีมารมาขัดกีดขวางมารทั้งหลายเป็นตัวที่มาสร้างกำลังให้กับจิตเราต่อไปเมื่อจิตมีปัญญาแล้วเนี่ยก็จะเห็นทุกอย่างเท่ากันหมดว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาบารมี10ก็ถึงเป็นกลางขึ้นมาแล้วก็สามารถอยู่กับทุกข์ทั้งหลายได้ด้วยการมีความสุขจนวันหนึ่งที่จิตมีกำลังแล้วเข้าไปตัดทุกข์ทั้งหลายตัดเหตุของทุกข์ทั้งหลายเป็นสมุเฉทปหานอิสระของจิตก็เกิดขึ้นกับเราเพราะฉะนั้นเราจะมาร่วมกันสร้างบารมีให้จิตนั้นมีคุณภาพบารมีจะสร้างเมื่อมารมาผจญเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวมารอย่าไปกลัวลำบากฉะนั้นอย่าไปหนีทุกข์รู้มันแล้วดูมันเดี๋ยวมันจะทำความจริงให้เราเห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปบังคับไม่ได้แล้วปัญญาจะเด่นขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นใช้เวลากับตัวเองขณะที่ง่วงเบื่อขี้เกียจปวดขาทุกกายทุกใจบารมีจะต้องเกิดขึ้นมารู้ทันแยกเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดแล้วก็โยนิโสเราจะอยู่กับทุกข์ได้อย่างมีความสุขง่วงมากขนาดไหนขี้เกียจขนาดไหนเบื่อขนาดไหนปวดขนาดไหนฝึกยังไงให้มีสติอยู่ท่ามกลางวิกฤตสมาธิตั้งมั่นมีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงถ้าเราสามารถมีสติสมาธิปัญญาท่ามกลางปัญหาและวิกฤตหรือทุกข์ใจเบื่อหน่ายโกรธโลภหลงได้ต่อไปเราก็สามารถแอพพลายการปฏิบัติไปในชีวิตประจำวันถ้าวันหนึ่งเราต้องเป็นโรคมะเร็งวันหนึ่งเราต้องนั่งรถพิการนั่งรถเข็นนอนบนเตียงวันหนึ่งเราต้องตาย เราจะสามารถมีบารมีดีขึ้นมาแล้วอยู่กับทุกข์ได้ยังมีความสุขนะครับน้อมจิตแล้วก็ปฏิบัติต่อเนื่องไปสบายๆแล้วก็อยู่กับปัจจุบันโดยจิตตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลาง